Goeiedag, liewe luisteraar. Baie, baie hartlik van my kant af ook by ons program. Ons het verlede keer gepraat oor die derde hoofstuk in die boekie Micha. Dit was 'n geweldig belangrike gedeelte. Nou kom ons vandag by die vierde hoofstuk. Maar as ons die vierde hoofstuk reg verstaan, dan moet ons miskien net ietsie sê oor die agtergrond en die situasie. Want in die vierde hoofstuk sal jy sien is die opskrif uit Sion kom die openbaring. Met ander woorde, in hierdie hoofstuk gaan ons sien hoe dat die profeet Micha as 'n mondstuk van die Here vir die mense van sy tyd sê: daar lê moeilike tye voor, maar julle moet moed hou. Daar is hoop met die oog op die toekoms. Daar is 'n liggie in die tonnel, as ek dit so mag uitdruk. So jy sal onthou as jy gereeld luister, ons het verlede week gesê dit is baie baie gevaarlik as godsdiens en politiek mekaar die rug wryf. Want dan kry jy die situasie wat in die derde hoofstuk beskrywe is, waar mense gesê het, maar ons moet die politiek en die godsdiens skei van mekaar. Ons moet versigtig wees dat ons, as ons nie kerk is, nie wil politiek praat nie. En as ons op politiek wil verhoog is, nie die godsdiens wil bybring nie. Ons moet die twee goed uit mekaar haal. Micha sê, wees versigtig, want politiek is nie noodwendig sonde nie. Wanneer daar dus onreg in 'n maatskappy plaasvind, dan is dit die taak van die profete en die dominees en die pastore om te sê wat nou aan die gang is, is in botsing met die Here se woord. En as die kerk dus nie sy politieke funksie nakom nie, dan bly hy nie getrou daaraan om dit wat verkeerd is in die lig te stel nie. Jy mag my vra, broer Johanna, wat wil dit nou vir ons sê? As ek Micha reg verstaan, dan wil hy sê, die Here bly tot die einde toe in beheer. Uiteindelik sal die geskiedenis afloop soos die Here dit wil hê. Uiteindelik sal die Here die finale eer kry en sal hy uiteindelik erken word as die een wat finaal sê en as regter sal optree. Maar het Micha nou vir hulle gesê, op pad na daardie volleinding toe, gebruik die Here selfs ook ongelowige nasies en volke in die tyd van die Ou Testament, om sy gelowiges te tugtig en terug te roep na hom toe. Hulle tot bekering op te roep. En daarom is bekering 'n boodskap wat in ons tyd net so aktueel is. Nie net bekering terug na God toe nie, maar ook bekering in jou denke, wat dikwels gestempel word deur die geestestrominge van die tyd waarin jy lewe. Spesifiek ons land, Suid-Afrika, hier aan die suidpunt van hierdie groot kontinent, met sy baie volkere, is dit dus ook 'n deel van die wêreld waarmee die Here ook op pad is na die volleinding toe, nie waar nie. Die vraag is of jy en ek as gelowiges die tugtiging wat soms op die weg is, nog opmerk, die gestamp aan ons poorte, wat partykeer plaasvind, ter harte neem. Want jy sien, luisteraar, gehoorsaamheid kon die ballingskap vir die mense van Juda destyds voorkom het, as het die Here behaag het. Hoe jammer tog, dat het in Israel en Juda se geval nie gebeur het nie. Vir ons moet hierdie stukkie, in Micha 3 en Micha 4, wat ek nou gaan begin behandel, natuurlik ook nog voltooi word. Ons weet nie wat voor lê in die geskiedenis nie. Miskien sal dit beter wees as jy en ek ook na die weg van gehoorsaamheid begin vra. Net 'n laaste opmerking voordat ek die vierde hoofstuk begin behandel. Jy moet nie vergeet nie, luisteraar, dis 'n baie belangrike opmerking. Israel en Juda van ouds was natuurlik destyds deel van 'n teokratiese staat. Met ander woorde, God is gesien as die hoof van die staat, was 'n teokrasie. Ons vandag het nie 'n teokratiese staatsbestel nie. Ons het 'n demokratiese staatsbestel, waar 'n leier aangewys word deur die bewoners van die land. Ons moet dus versigtig wees om reglynige parallelle te trek tussen oud Israel en die geskiedenis van vandag, dan is ons 'n bietjie naïef. Wat ons onsself echter sal moet afvra, is dit. As daar van sosiale onreg gepraat word in die Bybel, veral spesifiek, soos deur die klein profete Amos en Micha, wat bekend was as kritici van bepaalde maatskaplike onreg, wat op verskillende terreine in die maatskappy voorgekom het. En die skrif dan baie duidelik sê, dat die Here sosiale onreg afkeur. Daar kom die vraag op. Geld dit dan nie nog ook steeds as 'n maatstaf vir Oudtestamentiese en vir Nuwe Testamentiese gelowiges van alle tye nie? Vir my lyk dit in beskeidenheid tog wel so. Daarom kan ons nie maar net dit van die tafel vee en sê maar ek hou nie van wat die profete daar sê nie, want dit is vir Ou Testamentiese gelowiges bedoel. Maar het die skrif dan niks te sê vir ons eie tyd nie? Hy sien, dan sal ons gedeeltes uit die Bybel en hoofstukke soos Micha 3 en 4 moet uitsny, as ons dit nie in die Here se woord wil hê nie, maar dan word ons mos die maatstaf. So laat ons liewer so bietjie partykeer kyk na die breë riglyne in die geskiedenis, maar veral kyk in die Here se woord, wat hy vir ons sê in gedeeltes, ook al sou jy en ek nie daarvan hou nie. Nou nadat Micha nou so skerp gepraat het teen die sosiale onreg, kom hy nou hier in die vierde hoofstuk en hy sê vir ons, daar kom iets anders in die toekoms. Want die Here het inderdaad vir gelowiges voorspoed in gedagte, seën. Maar hy sê, dan moet julle ongelukkig eers hierdie pad loop van sosiale onreg en gaan julle beland in 'n posisie van 'n puin hoop wat van Jerusalem gemaak gaan word. En hy sê, uit die puin van Jerusalem gaan daar 'n stad kom waarin die volke sal stroom. Die Here sal hulle van oral af bymekaar bring en daar sal vrede saam kom woon. Hulle sal daar kom leer wat die Here se wil is. Nou weet ons al uit die geskiedenis, ons lees dit ook in Jeremia 26 van vers 18 af, dat 'n eeu en 'n half later die volk onthou het dat Micha gesê het Jerusalem gaan verwoes het. Maar toe was dit te laat. Maar hulle het ook onthou, hy het verkondig dat die huis van God daarna op die Sionsberg herstel sal word, wanneer die mense uit die ballingskap, onthou, die Suidryk is weggevoer na Babel, wat toe die wêreldmoondheid was, dat mense sal te begin terugkeer na Jerusalem toe. Micha het met ander woorde, net soos sy tydgenoot Jesaja, in Jesaja 2 sal jy dit kry, die eerste vier verse, het Micha dieselfde gesê, namelijk, dit sal 'n tyd van vrede en voorspoed wees wanneer die mense weer terugkom. Jerusalem sal in 'n sekere sin die hoofstad van die wêreld word. Micha sien nou hier, in hierdie verse wat ons gaan behandel, dat daar in die tyd wanneer die Here die stad sal herstel, 'n leier uit die klein dorpie Bethlehem, wat net suid van Jerusalem lê, sal kom. Hy sal vrede bring. Hy sal die vyand se aanval afweer. Hy sal die volk wat uitmekaar gespat het weer bymekaar maak en hulle bemagtig. In sy tyd sal die land skoon gemaak word van afgode. Die heidense godsdienst sal uitgeroei word. Nou in sy preke spel Micha die plan van die Here uit. Na die straf, sê hy, sal die vrede kom. Iemand sal die vrede bring. Hy verpersoonlik mense se verwagtings toe hulle later begin dink en praat het oor die Messias wat sou kom. So kom ons lees eers net die eerste twee versies van Micha hoofstuk 4. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bo kan die bergtoppe en dat sal dit sal uitstaan bo die heuwels. Die volke sal daarheen stroom. Baie nasies sal daarna toe kom en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Nou waaroor het Micha dit nou? Oorsigtelik dit, die lot van Jerusalem gaan in die toekoms verander word. Hy sê tans word die Here nog net 'n naam in Jerusalem aanbid. Maar daar kom 'n tyd wanneer Jerusalem werklik 'n sentrum vir aanbidding vir die hele wêreld sal word. Nou hierdie eerste 4 versies van Micha en ook Jesaja 2 waarna ek nou verwys het, vers 2 tot 4, stem feitelik woordeliks ooreen. Beide profete haal waarskynlik hier aan uit 'n lied wat in die tempelteologie 'n belangrike rol gespeel het. Wat bedoel ons as ons hier in die Bybel lees? Eintlik moet ek sê, wat bedoel die Bybel? As daar staan uit Sion, kom daar 'n openbaring, soos wat die opskrif dit sê in die Afrikaanse teks. Jy sien, waar die verwoesting van Jerusalem en die tempel so pas, in die laaste vers van hoofstuk 3 aangedui is, so word die verhewe rol van die huis van die Here op die Sionsberg, hier in hoofstuk 4 se eerste 2 verse bespreek. Met ander woorde, teenoor die onheil, wat in vers 3 geteken is, is daar toch 'n sprankie van hoop, wat nou in hoofstuk 4 begin deurbreek. Brian, het lyk nou vir my na teenstrydigheid. Nou wil ek dadelik sê, die probleem kan nie maklik opgelos word nie. Een moontlike verklaring is dat ons hier die, wat sal ek noem, die weerwoord van Micha se teenstanders het. 'N ander, maar 'n beter moontlikheid, is dat Micha hier in die 4de hoofstuk begin praat oor die toekomstige tyd, waarin die tempel, nadat dit eers verwoes is deur die Babiloniërs in 586, weer opgerig en herstel sal word in Jerusalem. 'N verder probleem is natuurlik geleë in die bykans woordelikse ooreenkoms, juis met Jesaja 2 vers 2 tot 4. Nou, van wie is hierdie woorde afkomstig? Dit is 'n moeilike vraag. Micha of van Jesaja? Of was dit dan, soos ek net nou gesê het, en soos wat die meeste Ou Testamentiese uitleggers dit verklaar, dit was waarskynlik woorde wat gekom het uit 'n bestaande tempellied. Die toekomstige heilstyd wat aangekondig word, is egter die belangrike punt. Die frase, hier in vers 1, daar kom 'n tyd, dui natuurlik op die voltrekking van die geskiedenis, op die nuwe begin wat God met sy skepping maak. Hy sê, daar kom 'n dag wanneer God sal ingryp en die lot van Sion radikaal sal verander. En op daardie dag sal dit blyk dat Sion 'n sleutelrol in God se verlossingsplan speel. Jerusalem word dan die sentrum van die wêreld. Die nasies stroom daarheen om God te aanbid en deur hom onderrig te word. Dit gaan dus, lyk dit vir my in die eerste 2 versies, om 'n bepaalde tyd in die toekoms, waarin alles anders sal wees as wat dit op daardie stadium was, toe die vyand al naby die poorte van die stad gekom het. Die tempel op Sion sal in die sentrum staan in die toekoms van 'n nuwe wêreldbedeling. Die wêreld se oë sal gerig wees op God. En deur sy woord, sê die tweede versie, sal hy almal leer hoe hulle moet lewe. So dit is dus uitsprake wat 'n eerste trefpunt kon hê, toe mense weer uit die ballingskap teruggekom het, na Jerusalem toe. By wyse van terugskouing sou ons dit ook van toepassing kon maak op die Here Jesus Christus, want hy kom, hoewel 'n hele lang tyd daarna, om 'n totale nuwe wêreldbedeling in te dui, wanneer hy kom vertel hoe gelowige mense teenoor mekaar moet optree. Gaan lees maar byvoorbeeld die bergpreke Matteus 5 tot 7. Daar word nie riglyne gegee wat sê, as jy hierdie dinge nakom, word jy Christen nie. Daar word gesê, as jy 'n Christen is, want onthou die Heer Jesus praat daar met sy disippels, dan moet jy weet, jy kan jou lewe speel aan hierdie riglyne. Lewe jy al so? En ons moet ook nie tussen haakies die bergpreek sien as een lang preek, Matteus 5 tot 7, wat die Here gegee het nie. Dit is riglyne wat die Here uitgespreek het wanneer hy sy disippels onderrig het oor 'n periode van 3,5 jaar lank. En Matteus het maar net al daardie kernuitsprake van die Here saamgevat en dit in Matteus 5 tot 7 aangeteken. Maar goed, ek wil nie nou oor die Nuwe Testament praat nie. Kom ons kyk na vers 3 en 4 by Micha se 4de hoofstuk. Ek lees dit eers. Hy sal oordeel tussen baie volke. Dis nou hierdie persoon wat gaan kom. Hy sal oordeel tussen baie volke. Reg spreek oor sterk nasies wat ver woon. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Elke man sal onder sy eie wingerd sit, ongesteurd onder sy vyeboom. Die Here, die Almagtige, het dit gesê. Nou dit lyk vir my die kern van vers 3 en 4 is dit: vyandigheid tussen volke sal verdwyn. Nou wanneer die nasies hulle tot God wend, lees ons hier vind daar eintlik 'n wonderwerk plaas, nie waar nie? Want die vyandigheid tussen nasies maak plek vir harmonie en samewerking. Oorlogswerktuie word nuttige landbouimplemente. Instrumente van die dood word met ander woorde voorwerpe van vrede. Hoekom? Vrede en voorspoed sal heers waar God koning geword het. 'n Heerlike toekoms is dus moontlik omdat God die Almagtige die waarborg daarvan is. Vers 3 stel dit duidelik. Sy wet sal vrede bewaar tussen die volkere. Iets soos oorlog sal mense nie meer ken nie. En die 4de vers stel dit ewe duidelik. Dit sal 'n tyd wees van voorspoed, wat hier uitgedruk word in terme van die boer wat sonder vrees vir onverwagte teëspoed die oes sal sien ryp word op die land. En dit bring my by die 5de versie. Elke nasie kan maar lewe in die naam van sy God. Ons sal vir altyd in die naam van die Here, ons God, lewe. Dit gaan dus hier oor 'n persoonlike uitspraak of as jy wil, 'n baie sterk belydenis. Hy sê die heerlike toekoms vereis nou optrede. En is belangrik, luisteraar, Micha is dus nie besig om die volle heil vooruit te skuif nie. Hy sê ons, wat nou gelowig is, ons in Micha se tyd, ons moet nou begin optree. Die volk, nou daar, onthou ek het daaroor gepraat, ons kan nie net sê nou maar die Zulus of die Afrikaners, dit gaan nie oor 'n etniese groep hier nie. Dit gaan oor mense wat in die Here glo, wie hulle ook al is. Die Nuwe Testament leer dit vir ons baie duidelik. Daarom, die mense, kom ek sê liewer so, wat die negatiewe van God se oordeel ervaar, saam met die ongelowiges, word deur die heerlike toekoms wat wag, aangespoor om hulle self nou reeds in die hede aan God toe te wy. So te lewe, soos wat die Here dit van hulle verwag in Micha se tyd. Ja, dit gelowiges ook in ons tyd. So sal lewe soos God dit nou van ons verwag. In 'n wêreld wat soms baie godloos raak, beteken nie dat ons net moet saam met die stroom swem nie. Jy en ek het 'n getuienis om te lewer. Ons het 'n bepaalde lewenstyl om te handhaaf. Nie saam onreg doen nie, maar doen wat die Here van ons verwag. In Micha se tyd waar jy nou te make gehad het met 'n teokratiese staat en die Jode beskou is as die volk van God, moet ons onthou, die nasies, dit is wat Micha vir die mense van sy tyd sê, die nasies kan maar hulle gang gaan as hulle wil, maar die gelowiges sal lewe omdat hulle aan die Here vashou. Nou daar word dus in die 5de versie duidelik gedink aan hierdie tyd, maar dit word ook op die mense van Micha wat rondom hom geleef het, saam met hom geleef het, betrek. Hy sê op die oomblik dien elke nasie nog nie die Here nie, maar elke nasie dien sy eie God. Die tyd waarvan hierdie lied dus sing, het nog nie aangebreek nie. In afwagting daarvan leef Israel egter reeds in die naam van die Here, of althans dit is hoe hulle behoort te geleef het. Maar dit was die onreg wat nou in hulle tyd plaasgevind het, wat veroorsaak het dat die ramp hulle land gaan tref. Kom ons lees vers 6 en 7. Daardie dag, sê die Here, sal ek die wat kreupel is bymekaar maak. Sal ek die wat verstrooi is vergader. en ook die wat ek met rampe getref het. Let op dat die Here is wat die oorlog oor hulle bring, omdat hulle ongehoorsaam was. Hy sê, maar ek gaan het omdraai. Ek sal die kreupeles die oorblijfsel maak. Die siekes, sterk nasie, ek, die Here, sal op Sion's berg oor hulle heers, nou en vir altyd. Wat gebeur hier in vers 6 en in vers 7? Hy sê vir ons baie duidelik, die herstel van Godse volk wil ek aankondig. In die moeilike tye breek Micha se boodskap dus 'n perspektief oop van hoop. Daar kom 'n helder ligstraal deur, dis nie alles net oordeel en straf nie. Die God van die toekoms kan sy stikkende volk weer heel maak. Soos 'n herder maak hy die kreupeles, die verstrooides, die wat deur die ramp getref is, weer bymekaar. Ten spyte van hulle sonde, ten spyte van oordeel, bly God 'n God van genade. Hy skep uit kreupeles 'n nuwe volk en uit siekes 'n sterk nasie. God sal weer oor sy volk heers, soos altyd. Die God van die toekoms kan ook vir jou en vir my die toekoms oopsluit. Maar dan moet ons in sy naam lewe, liewe luisteraar, nie waar nie? Het jy opgelet in vers 6 en 7 in die beeld van die skaapwagter met sy kudde? Word hier oor die tyd na die ballingskap gepraat. Die Here maak soos 'n herder al die verminktes en die gewondes bymekaar wat weggevlug het uit Jerusalem tydens die ballingskap. En uit hulle gaan hy vir hom 'n nuwe volk skep. Soos die beeld van die skaapherder dikwels in Israel gebruik is om die leiding van die koning aan die volk te beskryf, dink maar op Psalm 23, so word die koningsbeeld aan die van 'n herder verbind hier in vers 6 en 7. Waar die koningsbeeld aan die van die herder verbind. Die Here sal vanuit Sion as koning regeer oor hulle wat hy as 'n nuwe en 'n groot volk gaan versamel. Nou wil ek dadelik sê, as ek nou 'n paar slot opmerkings moet maak, luisteraar, die naam Sion is nou nogal so 'n bietjie verwarrend, hoor, want oorspronklik was die Jebusitiese vesting bekend as Sion. Ons moet onthou uit die geskiedenis toe Dawid dit verower het, is dit die stad van Dawid genoem. Maar sedert die 4de eeu is die heuwel in die westelike deel van Jerusalem beskou as Sion. Interessant, opgrawings wat in ons tyd plaasgevind het, het sonder twyfel bewys dat die Dawidstad meer na die suidekant van Jerusalem geleë was. Met ander woorde, met Sion is dus oorspronklik hierdie klein vestingkie net bedoel. Later in die geskiedenis het die naam Sion of Berg Sion, soos ons ook soms praat, ook die heuwel ingesluit waarop Salomo se tempel geleë was. Partykeer word dus met Sion die oorspronklike klein heuweltjie van die Jebusiete bedoel. Somtyds sluit dit Salomo se tempelberg in en in sommige verwysings word selfs die hele Jerusalem bedoel. Nou, as ons dit nou in gedagte hou, wanneer 'n mens nou hier oor hoofstuk 4 praat, dan is dit baie duidelik dat hierdie 4de hoofstuk 'n goeie bewys is dat Micha nie net oor onheil gepraat het nie. Hy praat oor die vrede van die verre toekoms. Dit blyk dus uit die eerste versie dat die verwoeste Jerusalem weer op 'n stadium in die geskiedenis 'n baie belangrike plek sal inneem. Luister nou hoofstuk 4 se eerste versie net weer 'n oomblikie. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Die volke sal daarheen stroom. Party eksegete het hierdie vers in die geskiedenis baie letterlik opgeneem en sê dus dat die Sionsberg in Jerusalem fisies groter sal word as die heuwels rondom. Die meeste sê echter dat het hier eerder oor die belangrike plek wat Jerusalem sal inneem gaan. En die rede vir sy belangrikste rol staan in vers 2, namelijk dat die Here hom in die toekoms 'n heel besondere manier in Jerusalem sal openbaar. En hier kom nou 'n belangrike vraag na vore. Wanneer sal hierdie bekendstelling van die Here se kant af in Jerusalem plaasvind? Daar's 3 moontlikhede. Nommer 1. Sommige allegoriseer hierdie gedeelte heeltemal sê dat Jerusalem eintlik op die kerk van die Nuwe Testament slaan. Met ander woorde, dit is die kerk wat so verhoog word in die wêreld en waaruit die Openbaring na die wêreld toe gaan. Daar's 'n tweede siening. En dit sê, dit gaan hier oor die eerste koms van Christus. En die derde mening is dat dit hier oor die wederkoms handel. Maar kom ons gesels volgende keer verder, liewe luisteraar, want ons tyd het uitgeloop. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.